Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Namangan viloyati Chortoq shahrida spirtli ichimlik so'rab janjal qilgan mast ayolni somsapas sudrab haydagani haqida xabar berilgandi. Chortoq tumani sudi ish bo'yicha huquqbuzarlar va guvohlarning ko'rsatmalari hamda ishga ilova qilingan dalil hujjatlarni o'rganib qaror qabul qildi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 5-iyun kuni Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi spirtli ichimlikka ruju qo'ygan va janjalkash shaxs sifatida tuman ichki ishlar boshqarmasining profilaktik hisobida turuvchi G.T. Chortoq shahar avtoshoh bekatida hech qanday sababsiz janjal ko'targan va hududdagi do'kon hamda boshqa obyektlarning onalarini sindirib, ularga ziyon, o'zlariga esa tan jarohati yetkazgan. Ayol shu yerda ishlovchi somsapazning idishlarini ham sindirib tashlaganidan so'ng 1988-yilda tug'ilgan somsapaz X.U. ayolga bu yerdan ketishni tushuntirgan. Biroq ayol spirtli ichimlik talab qilib, janjal ko'tarishda davom etgan. Shundan so'ng X.U. ayolning sochidan tortib, uni bekatdan tashqariga olib chiqish uchun sudragan. Sud qaroriga ko'ra, mast holda janjal ko'tarib, hududdagi buyumlar va obyektlarga zarar yetkazgan ayolga 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Fuqaro X.U.ga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-ikkinchi moddasi 2 qismi bilan ayb e'lon qilinib, jarima jazosi belgilandi. Fuqaro D.S. va A.S., ya'ni ayolni qo'ldan tortib tinchlantirishga uringanlarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-ikkinchi moddasi 2 qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorda jarima jazosi tayinlandi. Fuqaro A.T., ya'ni videoni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatganga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 18-91 moddasi bilan ushbu kodeksning 33-chi moddasini qo'llab bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda jarima jazosi tayinlandi. Ushbu jarimalar davlat foydasiga undirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.